Pris Herren. Ja. Lad os gå til Herren i bøn, før vi går til hans ord. Vores store Gud og vores himmelske Fader, vi takker dig denne dag. Vi takker dig for din store frelse. Vi takker dig for din søn og vor Herre Jesus Kristus, hvorved du har skænket os frelsen. Vi takker dig for dit ord til os i dag, og vi beder, at det ved din hellige ånd må komme til os i dag, med kraft og med overbevisning, til formaning, til opmundring og til styrkelse af din kirke, til din ære. Dette beder vi i Jesu navn. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korintherbrev. Og vi befinder os i 1. Korintherbrev kapitel 6, som jeg har i sinde, at vi skal gøre færdige i dag. Og titlen på dagens prædiken er: Utugt er ikke for dem, der hører Herren til. Utugt er ikke for dem, der hører Herren til. Og lad os slå op i dagens tekst i 1. Korintherbrev kapitel 6, hvor vi skal læse vers 12 og til og med vers 20. 1. Korintherbrev kapitel 6 og vers 12 til og med vers 20. Og jeg læser: Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. Maden er til maven, og maven til maden, og begge dele vil Gud lade forgå. Læmet er ikke til utugt, men er til for Herren, og Herren for læmet. Og Gud oprejste Herren, og vil oprejse os ved sin kraft. Ved I ikke, at jeres læmer er Kristi lemmer? Skal jeg da gøre Kristi lemmer til en skøges lemmer? Aldeles ikke. Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er et læme med hende? Det hedder jo, de to skal blive et kød. Men den, der binder sig til Herren, er en ånd med ham. Hold jer fra utugt. Al anden synd, som et menneske begår, er uden for læmet. Men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget læme. Eller ved I ikke, at jeres læme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Er derfor Gud med jeres læme. Amen. Sidste gang, der gennemgik vi vers 12 her, som siger: Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. Og her i vers 12, der taler Paulus om det, vi kalder den kristne frihed, som vi så meget uddybende på sidste gang. Men så er det så, at Paulus fortsætter. Han skriver så her i vers 13 og 14. Han skriver: Maden er til maven, og maven til maden, og begge dele vil Gud lade forgå. Læmet er ikke til utugt, men er til for Herren, og Herren for læmet. Og Gud oprejste Herren, og vil oprejse os ved sin kraft. Maden er til maven, og maven til maden, skriver Paulus. Altså, det som Paulus siger her om maden og maven er, de to hører sammen. De er til for hinanden. De er skabt til hinanden, den ene for den anden. Sådan har Gud forordnet det. Men som vi talte om sidste gang, ja, så er det altså Paulus pointe, at selvom maden er til maven, og maven er til maden, så skal vi ikke lade maden og det at spise få magten over os og gøre os til slaver. Ja, det er der for så vidt ingenting, der skal få lov til. Men så skriver Paulus også i vers 13, at begge dele, altså både mad og mave, vil Gud lade forgå. Altså både den mad, vi spiser, og den mave, vi har fået til at fordøje maden med, er midlertidige og forgængelige ting. Ting, som Gud vil lade forgå. Men så er det, Paulus skriver noget rigtig interessant. Han skriver nemlig, lamet er ikke til utugt, men er til for Herren. Med andre ord, så siger Paulus, at sådan som det forholder sig med maden og maven, som er til for hinanden, sådan forholder det sig ikke med lamet og utugt. Lamet er ikke til utugt, men er til for Herren, og Herren for lamet. Altså, hvor både mave og mad er forgængelige ting, som skal forgå, der forholder det sig ganske anderledes med Herren og vores lame. Disse skal nemlig ikke forgå. Det gør Paulus nemlig meget klart her i vers 14, hvor han skriver, at ligesom Gud oprejste Herren fra de døde, på samme måde vil han også oprejse os fra de døde, og dermed iklæde vores lamer med uforgængelighed, som han også vil komme ind på meget senere i kapitel 15 af dette brev. Men der er et godt spørgsmål, som vi bør stille her. Hvorfor er det egentlig, at Paulus er nødt til at forklare de kristne i Korint disse ting? Hvorfor er det, Paulus er nødt til at gøre det klart, at lamet altså ikke er til utugt, men er til for Herren? Det er desværre nok, fordi at de kristne i Korint havde draget den meget forkerte konklusion, at når nu maden er til maven, og maven er til maden, så kunne man måske også godt strække sig til at sige, at lamet er til for utugt, og utugt er til for lamet. Ja, sådan har de jo nok ikke sagt det. Sådan er de sikkert ikke sagt det, men det de sandsynligvis har sagt og konkluderet, det har nok været noget i retning af, at lamet var til for seksuel aktivitet, og at seksuel aktivitet var til for lamet. Også selvom den seksuelle aktivitet altså ikke var inden for de rammer, som Gud havde givet. Og derfor så havde korinterne desværre et alt for afslappet forhold til utugt. Eksempelvis så vi jo i kapitel 5, at de åbenbart ikke så det som det helt store problem, at en mand han levede i et utugtigt forhold med sin fars hustru. I hvert fald så det ikke ud som om, at de havde i sinde at skride ind over for det. Men jeg vil også pege på, at der spillede nok noget mere ind, end bare det, at de misbrugte deres kristne frihed. For som jeg også vil have, at vi skal se, ja, så vil jeg også argumentere for, at de kristne i Korint var stærkt påvirket af deres samtid og af den verden, som de levede i. Og nu er det selvfølgelig ved at være nogle tid siden, men indledningsvis, da vi begyndte gennemgangen af dette brev, der talte vi om, at byen Korinth, det var en by, der faktisk på rigtig mange måder mindede om København. I det den i særdeleshed var kendt for utugtig seksuel livsførelse. Man kaldte det at korintisere. Altså utugtig, udsvævende livsførelse kaldte man dengang at korintisere. Og her skal vi altså forstå, at i den græske kultur dengang, ja, der var en udsvævende, utugtig livsstil, noget der var ganske almindeligt. Det var almindeligt, at en mand havde sine elskerinder, og så havde en hustru derhjemme, der kunne føde børn, og som kunne tage sig rigtig godt af hjemmet. Men i Korint, der skal vi altså forstå, at der var det endnu værre. Og det var altså i det miljø, og i den kultur, at kirken og de kristne i Korinth befandt sig. Et miljø og en kultur, som de desværre havde ladet sig påvirke alt, alt for meget af. Og vi kan jo godt sidde her og pege fingre af de kristne i Korinth, og hvordan de i negativ grad lød sig påvirke af deres samtid og af deres samtids miljø og kultur. Men hvad egentlig med os selv? Hvordan og i hvilken grad er vi påvirket af vores egen promiskuøse, sensuelle pornokultur? Hvordan påvirker vores kultur os, i forhold til de ting, som vi eksempelvis er, har det okay med at kigge på? Hvordan påvirker det de ting, som vi har det okay med at sætte foran vores øjne eller lægge ører til? Ja, hvordan påvirker det den måde, at vi som kristne klæder os på? Vigtige spørgsmål, som du og jeg bør spørge os selv. Men hvis vi igen retter vores opmærksomhed mod kirken i Korinth og den samtid, de levede i, så er der en ting mere, jeg vil pege på, som med stor sandsynligvis har påvirket dem. Og det er, at den græske kultur på den tid var utrolig optaget af megen filosofi og af forskellige teorier. Og en teori, som grækerne var særlig optaget af, det var den her teori om, at kroppen, at vores legeme var uden betydning, og at det kun var sjælen, der var det vigtige. Og den teori, den synes faktisk også at have påvirket de kristne i Korinth en hel del. Men hvorfor siger jeg det? Jo, for hvis kirken i Korinth mente, at der var en parallel mellem det forhold, maden havde til maven, og til det forhold, som sex havde til legemet, altså at der i begge tilfælde var tale om midlertidige ting, der alligevel skulle forgå, ja, så er det nok ikke helt usandsynligt, at de også har haft det daværende græske syn på legemet, eller at de i hvert fald som minimum var stærkt påvirket af det. Altså det syn, der siger, at legemet blot er midlertidigt og derfor ikke er vigtigt, samt at det derfor heller ikke var så vigtigt igen, hvad man foretog sig med legemet. Hvorfor vi i så fald bedre kan forstå, hvordan de kristne i Korinth kunne legitimere eller tage sig let på, at der foregik utugt iblandt dem. Men her kommer Guds ord ved apostlen Paulus så, og går i rette med dem. For Guds ord siger nemlig noget ganske andet om legemet, end hvad det græske syn på daværende tidspunkt sagde. For Guds ord siger nemlig det modsatte. Guds ord tillægger nemlig legemet utrolig stor vigtighed, og dermed også, hvad vi gør med legemet. Som vi læste lidt tidligere i vers 13-14 af dagens tekst. Legemet er ikke til utugt, men er til for Herren, og Herren for legemet. Og Gud oprejste Herren, og vil oprejse os ved sin kraft. Altså legemet er ikke til utugt. Legemet er ikke til forkerte og illegitime seksuelle foreninger og forbindelser. Nej, legemet er til for Herren, og Herren for legemet. Legemet er til for Herren, og Herren for legemet. Dette at legemet er til for Herren, og Herren for legemet, taler jo netop om hvor tætte forening med Herren, med den tætte forening vi har med Herren som kristne. En forening der altså ikke kun gælder vores ånd, men i høj grad også gælder vort legeme. Måske kan udtalelsen at Herren er til for legemet lyde en lille smule kryptisk, for det kan jo nærmest lyde som om at det eneste Herren er til for, det eneste Herren eksisterer for, det er for vores legeme. Men det er selvfølgelig ikke den måde, at vi skal forstå det. Den måde, vi skal forstå det på, er helt enkelt, at det er i kraft af Kristus, og i kraft af vores forening med ham, at vi med vores legemer bliver sat i stand til at gøre det, som er Gud til behag. Og uden vores forening med ham, kan vi slet ikke bære de gode frugter, som vi alle ønsker at bære for Gud. Lad os prøve en gang at slå op i Johannes Evangeliet kapitel 15. Johannes Evangeliet kapitel 15. Johannes Evangeliet kapitel 15, og vi skal læse vers 1-5. Hans evangelie kapitel 15 vers 1-5. Her siger Jesus selv: Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt, for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Læg mærke til Jesu ord i vers 4. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Og igen i vers 5. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For skilt fra mig kan I slet intet gøre. Altså den, der bliver i Kristus, den, der bliver i troen på ham, som hviler i ham, og som lever sit liv i tillid og afhængighed af ham, han vil også have Kristi liv i sig. Og fordi han har Kristi liv i sig, vil han også bære hans gode frugter. Ikke i kraft af sig selv, men i kraft af at være i forening med Kristus. I kraft af at være en gren på ham, som er det sande vintræ. Ligesom enhver gren vil bære frugter, alt efter hvilket træ den sidder på. At Herren er til for lægemet, betyder selvfølgelig også i sidste ende, at vi i kraft af vores forening med Kristus lægemligt vil blive oprejst fra de døde, ligesom vor Herre lægemligt blev oprejst fra de døde. Hvorfor? Vi også læste i vers 14, Gud oprejste Herren og vil oprejse os ved sin kraft. I forhold hertil, der siger Jesus også i Johannes evangeliet kapitel 11 og vers 25-26, som er nogle af mine personlige favoritvers i hele Bibelen. Her siger Jesus, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om end han dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Amen. Jeg er opstandelsen og livet, siger Jesus. Og den, der tror på mig, skal leve, om end han dør. Altså, den, der tror på Herren Jesus Kristus, om end han dør og bliver lagt i graven, altså skal ikke bare hans sjæl leve videre, men han vil også en dag opleve en legemlig opstandelse, hvor hans legeme skal forvandles og opstå herliggjort, uforgængeligt og uden synd. Amen og pris Herren. Sikken en dag det vil blive. Så skrev Paulus også, at vort legeme er til for Herren. Og hvad betyder det? Jo, det betyder selvfølgelig, at vi er skabt til at tjene og ære Gud med vores lemmer. Altså at vi med vores lemmer er engageret i at tjene Herren og hans rige ved at gøre de gode gerninger, som han byder os at gøre, ved at udbrede hans rige og hans evangelium på jord og give os selv hen til det arbejde, der sikrer, at hans hus og hans kirke bliver bygget på denne jord. Ja, at vi, der er forenet med Kristus, også bruger vores lemmer på at gøre hans vilje. Paulus skriver dette i Romerbrevet kapitel 6, i forlængelse af, at han netop her har talt om vores forening med Kristus. Prøv at høre, hvad Paulus skriver i Romerbrevet kapitel 6. Som sagt, i forlængelse af, at han lige har talt om vores forening med Kristus. Romerbrevet kapitel 6 og vers 12-13, så siger Paulus, lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden, som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud, som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed. Altså, fordi vi er forenet med Kristus, så skal vi også stille vores lemmer til rådighed for ham, som redskaber for retfærdighed, og ikke for uretfærdighed. Så vi ser altså igen meget, meget tydeligt her, at Guds ords lære vedrørende lemmet fuldstændig er i modstrid med den græske opfattelse på den tid. Altså den opfattelse, der sagde, at det kun var sjælen, der var vigtig, fordi lemmet alligevel skulle gå til grunde, og at det derfor heller ikke var vigtigt, hvad vi foretog os med lemmet. Så skriver Paulus videre i vers 15. Ved I ikke, at jeres lemmer er Kristi lemmer? Ved I ikke, at jeres lemmer er Kristi lemmer? Altså, ved I ikke, at jeres lemmer ikke længere er jeres egne, spørger Paulus. Ved I ikke, at eftersom Herren Jesus Kristus har forløst jer, og I er blevet forenet med ham i troen, og er blevet ét med ham, så er jeres lemmer ikke længere jeres egne. Nej, I tilhører nu Herren, og det betyder, at jeres lemmer nu er Kristi lemmer. Altså, I er alle lemmer, I er alle lægens dele på Kristi lemme, det lemme, som I alle er en del af. Så skriver Paulus endvidere her i vers 15. Skal jeg, der gør Kristi lemmer til en skøs lemmer? Aldeles ikke. Og her, der konfronterer Paulus så korinterne med den synd, der åbenbart praktiseres af nogle af dem. Nemlig det, at de åbenbart går til skøre. Altså, at de går til prostitueret. Ja, måske har der endda været tale om, at de gik til nogle af de mange tempelprostituerede, der var at finde i gudinden Afrodites tempel. Men læg mærke til en ting her, at det er, at Paulus, han nøjes ikke bare med at fortælle dem, at det er forkert. Nej, Paulus viser dem også lige præcis, hvor alvorlig og hvor afskyelig denne synd rent faktisk er. Og det gør han ved at gøre de kristne i Korinth opmærksomme på, at når en kristen mand, en mand hvis lame er Kristi lægemsdel, når han indgår i en seksuel forening med en skøge, med en prostitueret, ja, så gør han faktisk Kristi lemmer til en skøges lemmer. Men hvorfor? Hvordan kan det lade sig gøre? Jo, som Paulus, han skriver her i vers 16. Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er et lame med hende? Det hedder jo, de to skal blive et kød. Altså Paulus forklarer, at den mand, der indgår i en seksuel forening med en skøge, altså med en prostitueret, han binder sig til hende og bliver et lame med hende. Og som bevis herpå, så citerer Paulus 1. Mosebog, kapitel 2, og vers 24, som siger, derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Og hvis den mand, der gør dette, samtidig også er en mand, der er blevet løskøbt af Kristus til at tjene ham og til at gøre hans vilje. Ja, hvis den mand i sandhed er en lægemsdel på Kristi lægeme, ja, så sker der jo det, at den mand gør Kristi lemmer til en skøges lemmer. Han gør Kristi lemmer til en skøges lemmer, i det han jo bliver ét med hende. Hvilken synd, hvilken afskyelighed. Og derfor spørger Paulus altså her, skal jeg da gøre Kristi lemmer til en skøs lemmer? Og hertil svarer han selv, aldeles ikke. Aldeles ikke, eller mere direkte, må dette aldrig ske. Må dette aldrig ske. Paulus udtrykker her den største afsky for den handling, han netop har beskrevet, og ønsker, at det er noget, der aldrig må ske. Må det aldrig ske, at Kristi lemmer bliver forenet og bliver et kød med en skøs lemmer, så at Kristi lemmer, der skulle være helliget ham, bliver en skøs lemmer. Og måtte Guds hellige ånd give os indsigt i dette, langt ud over, hvad jeg er i stand til at forklare. Så skriver Paulus i vers 17, men den, der binder sig til Herren, er en ånd med ham. Men den, der binder sig til Herren, er en ånd med ham. Paulus beskriver her noget bedre. Paulus beskriver her en binding og en forening, der er bedre. Lad mig prøve at vise jer, hvad jeg mener. Og lad os prøve at læse A-stykket af vers 16 sammen med vers 17, fordi de to hænger nemlig sammen. Og det kan vi tydeligt høre, når vi læser disse to sammen. Prøv at høre en gang, hvad jeg mener. Og jeg læser vers 16 af. Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er et læme med hende? Vers 17. Men den, der binder sig til Herren, er en ånd med ham. Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er et læme med hende? Men den, der binder sig til Herren, er en ånd med ham. Altså Paulus nævner her to bindinger. Han nævner to foreninger, og han stiller dem op i kontrast til hinanden. Den første forening er en forening af læmer, en forening i kødet. Den anden forening er en forening af ånd, en forening i ånden. Og her er foreningen i ånden den bedre af de to foreninger. Og det er det, fordi en forening i ånden handler om en forening af viljer. En forening, der gør, at man vil det samme, elsker de samme ting, værdsætter de samme ting og arbejder for de samme ting. En forening, der finder sit komplette og fuldendte udtryk i den treenige Gud, hvor Faderen, Sønnen og Helligånden er fuldstændigt forenet i deres vilje og forenet i deres udførelse af den store frelsesplan, som de for evige tider siden blev enige om at udføre. Og når et menneske i sandhed bliver frelst, ja, så bliver det menneske også forenet med Gud, således at hans eller hendes vilje bliver forenet med Guds. Med andre ord, så får det menneske et nyt hjerte med nye ønsker og længsler. Et hjerte, der ønsker og som længes efter at gøre Guds vilje. Som elsker det, som Gud elsker, og som også hader det, som Gud hader. Et hjerte, der brændende ønsker at tjene Gud og se hans kirke blive bygget og se hans rige vinde frem. Men sådan fungerer en læmelig forening ikke, selvom den er af stor betydning. En læmelig forening er en forening af kødet, som godt kan finde sted, selvom der ikke er nogen forening i ånden. Man kan eksempelvis sagtens have en mand og en hustru, som i deres ægteskab og i deres seksuelle forening er blevet et kød. Men hvor altså, kun den ene er frelst og født på ny. Og hvor kun den ene af dem brændende ønsker at tjene og ære Gud. Med andre ord, så er der altså kun en læmelig forening mellem de to, men den åndelige forening, den er der desværre ikke. Og jeg tror, de fleste, som lever eller som har prøvet at leve i et sådan ægteskab, de ved også, at den forening, der er langt den bedste, det er så absolut den åndelige forening. Det er, når man vil det samme, elsker og længes efter de samme ting, og arbejder i forening med samme mål for øje. Og denne forening er bedst, ikke kun fordi det selvfølgelig giver et meget mere harmonisk og fredfyldt hjem, hvilket er en vidunderlig ting i sig selv. Nej, denne forening, den åndelige forening, er også bedst, fordi den er uforgængelig og den er evig. Og fordi det er en forening, vi skal nyde i evighedernes evigheder, sammen med Guds folk, og, eller sammen med Gud og sammen med alle hans folk i hans rige. Men sådan er den kødelige forening ikke. Den er blot midlertidig, den skal ophøre, og den skal forgå. Og ja, hvor herligt og velsignet det er, når en mand og hans hustru ikke bare er forenet i kødet, men også i ånden. Måtte Gud forbarme sig over os, og måtte denne velsignelse blive os alle til del. Så skriver Paulus i vers 18: Hold jer fra utugt. Al anden synd, som et menneske begår, er uden for lægemet. Men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget lægeme. Hold jer fra utugt, skriver Paulus. Eller vi kan sige det endnu stærkere, som også en ældre dansk oversættelse siger: Fly utugt. Ja, flygt fra utugt, som fra en stor plage. Hvorfor? Jo, Paulus skriver jo, at al anden synd, som et menneske begår, er uden for lægemet. Men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget lægeme. Men hvad mener han med det? Hvad mener han med, at al anden synd er uden for lægemet, men at den, der lever utugtigt, synder mod sit eget lægeme? For kan vi ikke også sige, at ham, der er en drukkenbold, synder mod sit eget lægeme? Den alkohol, han eller hun indtager i de mængder, der bliver indtaget, det er jo til skade for lægemet. Kan man ikke kalde det for at synde imod sit eget lægeme? Eller hvad med ham, hvis synd er frås, og som er det, man måske på godt dansk kalder for en grovæder? Det han eller hun gør, er jo også til stor skade for lægemet, er det ikke? Så igen, kan man ikke kalde det at synde imod sit eget lægeme, eller hvad? Hvad mener Paulus, når han taler om at synde mod sit eget lægeme? Jo, dette udsagn er vi selvfølgelig nødt til at forstå i lyset af det, vi lige har læst og det, vi lige har talt om. For Paulus refererer selvfølgelig til det faktum, at når vi lever utugtigt, så sker der en lægemlig forening, som går fuldstændig imod, hvad Gud har skabt vores lægemer til. Som vi allerede har set på, så har Gud jo skabt os til at tjene ham med vores lægemer og stille vores lemmer til rådighed for retfærdigheden. Men når vi så forener vores lægeme med en skøge, når vi indgår i en utugtig, kødelig, seksuel forening og binding med et menneske, der lever i synd og som lever for synd, ja, så sker der jo det, at vi bliver et med et lægeme, der lever for synd og som dagligt stiller sig til rådighed for uretfærdighed. Og det er det, Paulus mener, når han taler om at synde imod sit eget lægeme. Altså, at vi lægemligt forener os og bliver et med et andet lægeme, der lever stik modsat af, hvad vi er skabt til. At vi forener et lægeme, der lever for Gud og for retfærdighed, med et lægeme, der lever for synd og for uretfærdighed. Og dette er altså noget ganske andet, end at en kristen broder eller søster kæmper mod drukkenskab eller mod fråseri og kæmper for at dræbe disse synder i sit liv, netop for at kunne leve for retfærdigheden og tjene Gud med sit lægeme. Kan I se forskellen? Men hov, vent, er der måske nogen, der vil sige: Hvad med den forening af lægemer, der foregår imellem frelste og ikke frelste ægtefæller? Er denne forening så ikke også synd mod ens eget læme. Fordi man indgår jo i en læmelig forening med et menneske, der lever for synd, og som stiller sit læme til rådighed for uretfærdighed. Dette spørgsmål besvarer Paulus faktisk i kapitel 7, som er det næste kapitel, vi kommer til. Og det vil vi selvfølgelig kigge på. Men hvis jeg lige ganske kort skal besvare det, så nej. For når der er tale om et ægteskab mellem en mand og hans hustru, så er den ikke troende ægtefælle i Guds øjne helliget ved den troende ægtefælle. Dette kan I eventuelt selv læse i kapitel 7 og vers 14. Så skriver Paulus i vers 19a. Eller ved I ikke, at jeres læme er et tempel for Helligånden, som er i jer og som I har fra Gud? Og her der kommer Paulus med sit endelige argument imod, at vi som kristne skal begå utugt. Men ikke kun det. Det er også det endelige argument for, hvorfor læmet er utrolig vigtigt, og at det, man gør med læmet, ligeledes er utrolig vigtigt, i modsætning til, altså hvad datidens græske kultur sagde. For som Paulus siger her, så er vort læme, hvis vi er kristne, intet mindre end et tempel for Helligånden, som bor i os. Som kirke og som enkeltpersoner, der er vi Guds tempel. Dette er meget, meget klart, når vi ser på, hvad det Nye Testamente siger. Eksempelvis så skriver Paulus dette til kirken i Efesos. Efeserbrevet kapitel 2 og vers 20-22. Her skriver Paulus, I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden. I ham, altså i Kristus, bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden. Amen. Og Paulus pointe i forhold til de kristne i Korinth var altså, at de skulle fly utugt. De skulle holde sig langt væk fra urene seksuelle bindinger og foreninger, fordi deres læmer var Guds bolig, det var hans hellige tempel. Et tempel, som ikke må forurenes, og som ikke må sættes i forbindelse med noget uretfærdigt. Og ydermere, ja, så ville en utugtig og syndig livsførelse også være stik imod den gerning, som Helligånden udvirker i os. For som Filipperbrevet kapitel 2 og vers 13 siger, så er det Gud, der virker i os, både at ville og at virke for hans gode vilje. Og som følge af Helligåndens kraft og virke i os, så skulle det meget gerne resultere i højere og højere grad af helliggørelse i vores liv. Samt at vi ærer Gud med vores læmer, ved at vi lever et liv i ydmyghed og i lydighed og i Guds frygt for hans øjne. Til slut her i vers 19b og vers 20, der konkluderer Paulus. I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres læme. I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres læme. I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt, skriver Paulus. Altså, med andre ord, så gør Paulus det meget klart for korinterne, at de har en herre, som har løskøbt dem, og som nu har ejerskab over dem. For Gud har jo ved sin søns stedfortrædende død, og ved hans dyrebare blod, løskøbt dem fra deres slaveri til synden. Ja, han har befriet dem fra Satans magt, så de ikke længere skulle høre ham til og tralle for ham, men høre Gud til at være hans kære, lydige børn. Kære brødre og søstre, måtte det dog ligeledes gå op for os i dag, at vi er blevet købt dyrt. Måtte det dog gå op for os, hvilken pris vor Herre Jesus Kristus betalte, da han gik den tunge, tunge gang til Golgatas kors. At han, der ikke kendte til synd, blev til synd for os. At han tog alle vores synder på sig selv, på sit læme op på korset. Og i vort sted blev han knust og straffet, som om det var ham, der havde levet vores syndige liv. Som om det var ham, der havde været uretfærdig. I lyset af det, kære brødre og søstre, hvordan skulle vi da fortsat kunne have del i den synd, der voldte vor Herre så stor sorg, så stor smerte, ja, som gjorde ham til genstand for Guds retfærdige straf og vrede, og som voldte ham død. Hvordan skulle vi kunne det? Kære brødre og søstre, det kan vi ikke. Nej, vi må i alle ting stræbe efter at ære Gud med vores læmer, ved at afstå fra uretfærdighed, ved at holde os for utugt, og ved at gøre de gode gerninger, der aldrig kan gøre os fortjent til frelse, men som er Gud til behag, og som tjener til hans riges udbredelse, og til at hans vilje sker. Må vi også i ydmyghed og i selverkendelse se på, i hvilket omfang vi selv er påvirket af denne verden og af denne ugudelige kultur, vi lever i. Hvilke ugudelige trends er vi påvirket af? Hvilke teorier og tankestrømninger har påvirket vores tankegang, så det har ført til, at vi har syndet imod Herren? Måtte vi dog alle ransage os selv? Måtte vi dog alle i kraft af Guds ord blive forvandlet ved vores sinds fornyelse, så vi ikke lader os forme af denne verden, men så vi kan skelne og bedømme, hvad der er Guds vilje, og hvad der er ham til behag. Og Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Amen. Skal vi bede? Himmelske Fader, vi takker dig, og vi priser dig for din store nåde og din store frelse. Vi takker dig så inderligt for, at vi ved din søn og i kraft af hans frelsergerning er blevet købt dyrt. Vi tilhører ikke længere os selv. Må du derfor ved din hellige ånd, som har taget bolig i os, hjælpe os med at ære dig med vores læmer, så at vi i alle ting kan bringe vores læmer som levende og hellige ofre dig til behag. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.